Sve vas pozdravljam, dragi prijatelji, i želim da i večeras imamo prijatno veče u kome ćemo moći razmišljati o onome što verujemo da je bitno za život svakoga od nas, a to je nešto što u svojoj duši svako ljudsko biće osjeća, u stvari pitanje da li je ovaj život i ovakav život jedina realnost koja postoji ili ima još nešto mimo njega i izvan njega. Postoji u svima nama određena težnja, unutrašnja težnja za nečim uzvišenim. Mogli bismo reći da postoji jedna praznina u čovjeku koju ne mogu da zadovolje neke obične stvari, materijalne prirode, nego zadovoljenje takvih praznina iziskuje nešto više. Iziskuje ono, odnosno onoga kojega mi obično nazivamo Bog. Bog, pojam Boga, vezan je za pojam religije. Mi bismo mogli da kažemo sasvim slobodno da koliko mi poznajemo ljudsku istoriju, uvek i svugde je postojala religija. Nekakva religija. Duhovnost je duboko ukorenjena u ljudskoj prirodi. Svako od nas ima određenu svest, određeni osjećaj da život nije samo plod slučaja. Sinoć kad smo govorili o pogledima na svet, rekli smo da različiti pogledi na svet se izražavaju u različitim vidovima religija. Ili različite religije propagiraju različite poglede na svet, kako god hoćemo. Kazali smo da iz naturalističkog pogleda na svet smo dobili budizam, konfučijanizam, humanizam, marksizam i tako dalje. Iz panteističkog pogleda na svijet smo dobili animizam, hinduizam, taoizam, New Age. Teistički pogled na svijet propagiraju judaizam, hrišćanstvo, islam. Pod pojmom religija obično podrazumijevamo da postoji određena usredotočenost na skup utvrđenih vjerovanja, utvrđene prakse religijske. I vrlo često ta vjerovanja i ta praksa su povezana sa određenim svetim spisima, jasno i sa kulturnim tradicijama. Ta osnovna vjerovanja se mogu odnositi kako na konačni ishod ljudskog života, tako i na moralne principe koji upravljaju sadašnjim životom. U okviru religije također postoji ili podrazumijeva se određeni akt obožavanja, služenja, klanjanja višoj sili, konačno vernost tom konačnom autoritetu. I taj akt obožavanja podrazumijeva ličnost, dakle, samog vernika, ličnu pobožnost, ali podrazumijeva i određeni kolektivitet, zajedničko upražnjavanje verskih, recimo, praznika, običaja. Kad razmatrate različite religije, različite bogove, onda ćete zaključiti da postoje neke zajedničke, univerzalne karakteristike religije. Zajedničke svim verskim sistemima, a postoje opet i neke specifične, lokalne karakteristike, osobenosti, koje su tu specifične i čine jednu religiju posebnom, različitom od svih drugih. Postoje ljudi koji pokušavaju da pronađu zajedničko u religijama, i čak da spoje, da stave zajedno određena vjerovanja iz različitih religija. I takvi pokušaj se obično nazivaju sinkretizmom. S druge strane, napor se može uložiti da se određeni jedinstveni aspekti neke religije naglase. I onda se to obično krsti kao fundamentalizam. Sinkretisti pokušavaju da izgrađuju mostove da bi promovisali jedinstvo među religijama, dok fundamentalisti pokušavaju da izgrade granice, ograde, da bi zaštitili svoja verovanja od drugih religija. Jasno, nećemo sada reći da li je samo jedan ili drugi pokušaj vredan, čini nam se da u određenim situacijama ima mesta i za jednu i za drugu aktivnost. Iako ove svetske religije nude različita verovanja, različite životne stilove, dakle upražnjavanje religije, praktikovanje religije, ipak moramo biti svesni da bez obzira kojoj religiji neko ljudsko biće pripadalo, ono ima neke zajedničke težnje, možda i zajedničke brige, zajedničke potrebe. Naime, ako razgovarate s ljudima kod svih njih, bez obzira kojoj religiji pripadaju, u koju bogomolju ulaze i gde se mole, dakle Bogu, vi ćete vidjeti da postoji težnja da se, recimo, ukloni bolest, iskoreni bolest, da se reši problem gladi, da se umanje patnje i stradanja ljudi, da se oslobodimo rata, da ljudi mogu živjeti na način koji će obezbeđivati njihova osnovna ljudska prava. Konačno da se životna sredina u kojoj se nalazimo, okolina naša, također zaštiti od zagađivanja, uništenja. Dakle, postoje neke zajedničke potrebe ljudi danas i bitno je da ih razumemo. Međutim, kada govorimo o religiji kao takvoj, bitno je da budemo svesni da u mnoštvu religija koje su postojale i postoje u svetu, potrebno je da uložimo određeni napor i da sagledavamo svaku od tih religija koristeći jedan kritički duh ili, možda bolje rečeno, vrednujući svaku religiju s kojom se susretnemo. Naime, uticaj dobra i zla, a sutra naveče ćemo se malo više baviti tim pitanjem i mislim da je to jedan izuzetno važan predmet, nadam se da ćemo biti u mogućnosti sutra naveče da budemo zajedno. Dobro i zlo su očigledni u svakom području ljudskog života, uključujući i religiju. Naime, istorija pokazuje da religija može da bude konstruktivna, veoma korisna, ali može da bude i veoma okrutna, izuzetno destruktivna. Zloupotrebe u ime religije mogu biti otvorene, evidentne svakome, ali mogu biti i veoma podmukle, veoma skrivene. Sveto pismo nas upozorava da se sam Sotona pretvara u anđela svetla. To nalazimo kod apostola Pavla u 2. Korinćanima 11. glavi, 14. i 15. stihu. Dakle, zaključuje Pavle, i sluge se njegove, sotonske, pretvaraju kao sluge pravde. Jasno je da se zlo najbolje kamuflira kada se pomeša istina i laž. Kada se stvarne namere prikriju. Zato mislimo da je u redu da kažemo da je obaveza svakog čovjeka. A pošto sada govorimo u kontekstu hrišćanstva, kazao bih, obaveza je svakog hrišćanina da ispita svako vjerovanje, svako versko iskustvo koje mu se predlaže. Apostol Jovan u prvoj poslanici, u četvrtom poglavlju, u prvom stihu, veoma jasno kaže ovako: ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Dakle, ovo kušajte duhove hoće reći vrednujte ih, evaluirajte ih, ispitujte ih. Mi smo, dakle, odgovorni da prepoznamo, a i da branimo ono što je istina. Istinu, dakle. Ali smo isto tako odgovorni da identifikujemo i odbacimo ono što je zabluda, ono što je laž. Sinoć sam kazao samo usputno, a sad bi se zadržao na tome, da hrišćanstvo kao religija je zaista jedinstvena religija. I spomenuli smo osnovna tri principa u hrišćanstvu, u hrišćanskom učenju, koje čine da je hrišćanstvo drugčije od svih drugih svjetskih religija. Jedan od tih principa jeste da za hrišćanina postoji samo jedan Bog. Samo jedan Bog, Otac, Sin i Sveti Duh. Trojedan Bog. Dalje, Biblija je Božje jedino nepogrešivo otkrivenje. I treće, Isus je jedini posrednik između Boga i ljudi. Zadržimo se na ove tri tačke za trenutak. Samo jedan Bog. Naše pitanje je bilo da li je jedan Bog dovoljan. Hrišćanstvo uči da postoji samo jedan Bog. U stvari to uče sve teističke religije, dakle i judaizam i islam, s tim da taj jedan Bog za hrišćane se predstavio kao Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Postoji jasna Božja zapovest. U stvari, kad čitate 10 Božjih zapovesti koje je Bog objavio Mojsiju, odnosno svom narodu na Sinaju, onda je on formulaciju tih zapovesti započeo ovako: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uzame. To je ta prva zapovest od 10. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uzame. Samo jedan Bog. Koncept Boga je bitan u svakoj religiji. Dakle, ko je Bog, kakav je Bog? I vi znate, a i sinoć smo nešto istakli, da u različitim religijama taj pojam Boga je veoma različit. Mnogi su hteli reći da u stvari svi poštuju istog Boga, samo ga nazivaju različitim imenima. Reč je, kazat će oni, o jednom univerzalnom Bogu. Međutim, to mišljenje nije u potpunosti prihvatljivo. Jer kada analizirate božanstva kojima su se ljudi klanjali ili se danas klanjaju, onda ćete vidjeti da postoje u stvari dve suštinske kategorije božanstva. Postoje bogovi, malim slovom pišemo tu reč bogovi, dakle bogovi koje su ljudi stvorili, a s druge strane postoji Bog koji je večan, nestvoren i koji se otkriva čovjeku. Da bi se otkrio i približio čovjeku, Bog koristi različita imena kojima izražava svoju prirodu, to jest svoje atribute, svoj karakter. Ali istinski večni Bog jasno ukazuje da je za njega neprihvatljivo postojanje nekakvih ljudskih i po ljudskom uzoru načinjenih bogova. Kada uzmete proroka Isaiju, naći ćete ovakav tekst u 42. poglavlju, 8. stih. Bog ovako kaže: ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome, ni hvale svoje likovima rezanim. Ne zaboravite da je prorok Isaija živeo u vreme kada su okolni narodi jednostavno obožavali mnoštvo idola, mnoštvo drugih bogova. Likovi rezani. Vi ćete reći, pa kako je moguće da se neko klanja nekakvom liku isklesanom od kamena, izrezanog ili istesanom od drveta ili izlivenom od metala i slično. Kako je moguće da neko pomisli da je taj lik, metalni, drveni, kameni, zaista nekakvo božanstvo? Kao što vidite, moguće je. Bilo je moguće i danas je moguće, nažalost. Ima ljudi koji će vam reći da to što vi vidite, to jest to, ali nije to to, to je nešto drugo, to je božanstvo koje je na neki način u njemu prisutno. Neću se detaljnije zadržavati na tome večeras, ali jednostavno sam vam hteo kazati da u ovom tekstu prorok Isaija ističe da Bog jasno povlači razliku između istinskog živog Boga i svih drugih lažnih bogova koji su u Isaijino vreme postojali u obliku likova rezanih. U 45. poglavlju ove iste knjige, u 5. stihu, opet govori Bog preko proroka i kaže: ja sam Gospod i nema drugoga. Osim mene nema Boga. Dakle, ovo je tvrdnja Božja, da osim njega ne postoji drugi Bog. Ali ljudi su verovali da postoje mnogi bogovi. Zato postoje i mnoge religije. Mnogi ljudi iz vremena kada je prorok Isaija pisao su imali svoje bogove, lične bogove, porodične bogove, nacionalne bogove. I na mnogo mjesta i u tekstovima Starog Zaveta naići ćete na tu misao, ideju, da kada ljudi međusobno vode ratove, u stvari ne ratuju samo oni, nego ratuju i njihovi bogovi. I onda koji je Bog jači, taj će narod da pobedi. Tako su mislili. Bog je znao za to mišljenje nezabožačkog sveta i onda je u nekim situacijama i sam prihvatio tu igru. Ali samo zato da bi pokazao da svi ti bogovi, ti rezani likovi, ti idoli, u stvari nisu bogovi. Kada razmišljate o zapisu koji govori o izlasku Izraeljaca iz Egipta, oslobađanju iz egipatskog ropstva, onda ćete vidjeti da ona zla koja su zadesila Egipat su sva bila takve vrste da su trebala da pokažu Egipćanima da njihovi bogovi u koje su se oni uzdaju nisu pravi bogovi. Da im pomogne da shvate da izraelski Bog je jedini živi Bog i da se njemu obrate. Jer svako zlo je bilo usmereno protiv određenog božanstva u Egiptu. Pobjeda izraelskog Boga nad egipatskim božanstvima je trebala pomoći Egipćanima da progledaju. Međutim, mi kažemo izraelski Bog. Da li to znači da ovaj Bog o kome mi govorimo je također nekakav plemenski Bog, nekakav nacionalni Bog? Ne i sigurno ne. U knjizi Isusa Navina mi nalazimo tekst koji kaže za Gospoda da je on Gospod svoj zemlji. To je 3. glava, 13. stih. Gospod svoj zemlji. Prorok Isaija govori o Bogu koji je Bog svim krajevima zemaljskim, celokupnoj zemlji. Što će reći svim narodima, svim ljudima, svim plemenima, svim jezicima. U 5. knjizi Mojsijevoj, u 10. glavi, u 17. stihu, o Bogu se govori kao o Bogu nad bogovima i gospodaru nad gospodarima. Naime, On je stvoritelj svega i svih i On je gospodar svega i svih. Dakle, hrišćanstvo govori o jednom Bogu. O jednom, jedinom i dovoljnom Bogu. Dalje, hrišćanstvo govori da od tog jednog Boga postoji samo jedno nepogrešivo otkrivenje koje se naziva Sveto pismo ili Biblija, sačinjeno od spisa Staroga i Novoga Zaveta. Dakle, onih pisanih pre Isusa Hrista i onih pisanih nakon Isusa Hrista. Biblija je konačno merilo po kome se razlikuje dobro od zla, po kome se sve prosuđuje. Kad kažem sve, onda mislim na sve religije, na sva verska učenja, na sve izjave verskih velikodostojnika, na sve verske tradicije, čak i na sva lična osjećanja i rezonovanja. Kad kažem da je Biblija merilo čak i naših osjećanja i rezonovanja, onda ne želimo nikako reći da mislimo da bi trebalo zapostavljati naše moći rezonovanja, naš razum. Naš razum mora biti ne telesno mudrovanje, kako će to reći apostol Pavle, već duhovno, Bogom prosvetljeno rasuđivanje. Preko proroka Isaije Bog je kazao ljudima, 55. glava, 8. stih. Jer moje misli nisu vaše misli. Da, Božje misli su drugčije. Božji razum može biti drugčiji od našeg. Interesantno je da on u 9. sljedećem stihu kaže: koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putovi moji viši od vaših putova i misli moje od vaših misli. Naše misli moraju da testiraju svoju ispravnost na osnovu misli koja je otkrivena od Boga. Gde nalazimo misao Božju, njegovo otkrivenje, to je u Svetom pismu, dakle u Bibliji. Ali neko će reći i druge religije imaju svoje svete spise. Zašto hrišćani misle da jedino Biblija je istinita reč Božja? Zašto Biblija ne bi mogla da bude samo jedno od mnogih nadahnutih spisa? Zašto dakle ne bismo uzeli sve nadahnute spise, odnosno sve svete spise? Da li su svi nadahnuti Bogom, to je drugo pitanje. Zašto ne bismo uzeli sve svete spise koje ljudi imaju, religije imaju? I onda kazali da je Biblija ili Sveto pismo koje hrišćani imaju jedno od njih. Odgovor je negativan na ovakav predlog. Zašto je negativan? Zato što religije koje slede druge svete spise su drugčije, veoma različite od hrišćanske religije. A zašto su razlike, različite? I to po mnoštvu tačaka. Zato što su njihove svete knjige različite u svom učenju, drugčije naučavaju nego što to naučava Sveto pismo ili Biblija. Nije dakle moguće da su sve svete knjige, svi sveti spisi jednako tačni i jednako Bogom nadahnuti. Jer kada bi bili jednako tačni, onda među njima ne bi moglo da dođe do tako očitih suprotnosti. Zaključak mora biti ili da su sve te knjige, svi ti spisi pogrešni, ili da ipak postoji jedna koja je istinita i tačna i od Boga nadahnuta. Zato i različita od svih onih drugih koje to nisu. Hrišćani veruju da je Sveto pismo upravo ta knjiga, odnosno da je Biblija, da Biblija sadrži te svete spise koji su od Boga dani, autentični, nadahnuti, sadrže otkrivenje Boga čovjeku. Zašto to hrišćani veruju? Na osnovu čega zaključuju da je baš Sveto pismo ta sveta knjiga Bogom dana? Postoje bar dva krupna razloga za to. Isus Hristos, dakle Bog Sin, je prihvatao Bibliju svog vremena. Dakle, to su spisi Starog Zaveta, jer tada još spisi Novog Zaveta nisu bili napisani. Dakle, Isus Hristos prihvata spise, svete spise Starog Zaveta kao autentičnu Božju reč. Mislim da smo sinoć spomenuli tekst iz Evanđelja po Jovanu 17. glave 17. stiha, gde Isus kaže Bogu u molitvi: reč je tvoja istina. Dakle, Božja reč je ona reč koja govori ne samo o Bogu, nego govori i o čovjeku, njegovom poreklu, govori o realnosti greha, govori o spasenju, govori o budućnosti. Dakle, po svim ovim ključnim tačkama Biblija ima jedinstven stav. Istovremeno, direktno suprotan stav svim ostalim svetim spisima drugih religija. Ako je reč sadržana u svetim spisima koje je Isus imao pred sobom istina, onda oni takozvani sveti spisi koji se suprote u svom učenju po svim osnovama onome što je sadržano u Bibliji Starog Zaveta, oni, dakle, ne mogu biti istovremeno nadahnuta Božja reč i Božja istina. Drugi razlog zašto hrišćani veruju da je Sveto pismo istinska nadahnuta knjiga od Boga, dakle istinita i pouzdana, jeste i u činjenici da je hrišćanstvo u stvari jedna historijska religija. Šta to znači? To znači da su njena osnovna učenja, hrišćanska osnovna učenja, vezana za istorijske događaje. I prvenstveno za onaj najveći događaj u istoriji, a to je trenutak kada je Bog u Isusu Hristu došao i postao čovjek. Dar spasenja kojega dobijamo od Boga se vezuje za realnost jednog historijskog događaja. To je rođenje, život, smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Istinitost biblijskih navoda, dakle učenja, koja govore o historijskim događajima, zbivanjima, se može ili potvrditi ili osporiti historijski gledano. Da li su se zaista ti historijski događaji koji se spominju u Bibliji dogodili? Da li ostale činjenice koje Biblija ističe se mogu potvrditi? Historijski, arheološki, geografski i tako dalje. Kada izučavate bilo koju od ovih nauka, posebno arheologiju, čiji je cilj da oživi prošlost pronalaženjem ostataka prošlosti koji će potvrditi ili dati svetlost o toj prošlosti. Kada izučavate arheologiju, posebno biblijsku arheologiju, onda možete jasno doći do zaključka da nikada ni jedno arheološko otkriće nije opovrglo ni jedan biblijski navod. Naprotiv, u mnogo, mnogo slučajeva su potvrđivali te navode. Ako je, dakle, ono što Biblija ističe kao historijska knjiga i ono što iz nje proističe, a to je hrišćanstvo kao historijska religija, je tačno u svojim navodima, historijskim navodima, onda zaključujemo da je tačno i u svojim duhovnim porukama, u suštinskoj vesti koju donosi. Treća karakteristika hrišćana koju smo spomenuli jeste da je Isus jedini posrednik između Boga i ljudi. I ovo je nešto što je zaista karakteristično samo za hrišćanstvo. Čuvene reči koje ste sigurno puno puta čuli, Isusove reči u Evanđelju po Jovanu u 14. glavi 6. stihu: ja sam put, istina i život. Niko neće doći ka ocu do kroza me. To je kazao Isus. Dakle, jedini put za nas ljude ka ocu, ka Bogu, vodi preko Isusa Hrista. Jedini posrednik između Boga i ljudi je Isus Hristos. Postoje i mnoge druge slike koje je sam Isus upotrebljavao. Možda još jednu da spomenem, također iz Evanđelja po Jovanu. Nalazi se u 10. glavi, u 9. stihu, gdje Isus govori o sebi kao dobrom pastiru. I onda koristi sliku stada, koristi sliku tora i koristi sliku vrata kroz koje ovce prolaze. Isus za sebe kaže: ja sam vrata. Da, nije reč o slici, reč je o suštini. Svi mi koji smo se udaljili od Boga, otuđili od Boga, želili bismo da se vratimo k njemu. Jedini put, jedina vrata kroz koja možemo proći i doći Ocu, vode preko Isusa Hrista. Cijelo Sveto pismo ističe da se spasenje ostvaruje isključivo prihvatanjem Hrista, verom i primanjem njegovog dara, ne ostvarivanjem ljudskog učinka, dakle nekakvim zaslugama koje bi bile naše. Međutim, ova osnovna nauka o kojoj će biti još reči u kasnim nekim predavanjima, ne seda tako lako ljudskom umu. Ljudska priroda je ponosna. Čovjek je ohol. Sutra navečer ćemo vidjeti otkuda nam to, od koga smo to dobili. Dakle, čovjek je ponosit. On želi da istakne svoje učinke, svoju vrednost, svoju dobrotu. Tako da bilo koje učenje koje ne prihvata ljudske napore kojima bi se zadobilo spasenje, nije popularno. Niti danas, niti u vrijeme, recimo, apostola Pavla. U 1. Korinćanima, 1. glavi, apostol Pavle govori o onome što on propoveda. I onda ističe da je suština njegovog propovedanja krst na kome je Hristos razapet, odnosno žrtva Hristova na krstu. O tome ćemo govoriti jedne večeri. Ali Pavle kaže da je za ljude ta nauka koju on propoveda ludost. Ne seda u glavu. Postoji dakle jedan otpor prema takvoj ponudi Hrista kao jedinog spasitelja i onoga što je on učinio kao jedinog puta našeg spasenja. U stvari, ljudi su uvek želeli da podignu nekakav svoj oltar, da načine nekakav svoj metod spasenja, put spasenja. I po ovom pitanju mi bismo mogli podeliti sve religije jednostavno u dva tabora, u dve grupe. Ima mnoštvo religija, kao što znate. Ali kada je riječ o metodu spasenja grešnog čovjeka, sve one se svrstavaju samo u dve kategorije. Jedna je religija čiji je centar čovjek, skoncentrisana na čovjeka, na čovjeku, po kojoj Bog povoljno odgovara na ono što ljudi čine sami za sebe. I da ne ilustrujem to nekim konkretnim detaljima iz religija koje nas okružuju. Dakle, religija po kojoj Bog povoljno odgovara na ono što ljudi čine sami za sebe. To je u stvari ljudski put spasenja. Druga religija, čiji je centar Bog, je ona po kojoj ljudi povoljno odgovaraju na ono što je Bog već učinio za njih. Dakle, obrnuto. Ljudi sada povoljno odgovaraju na ono što je Bog učinio za njih. To je Božji put spasenja i to je u stvari jedini put spasenja. Svaki čovjek, svestan on toga ili ne, bira jedan od ova dva metoda spasenja. Bira jedan od ova dva oltara, možemo reći. Ili pouzdati se u ljudsko ostvarenje, dakle u ljudski učinak, ili pouzdati se u božansko otkupljenje, u božanski dar. Ono prvo je lažna religija, ono drugo je po Bogu istinita religija. Dakle, ovo je nešto što je ilustrovano još na samom početku. Čim otvorite Sveto pismo i na prvim stranicama, nećemo večeras detaljno to raditi jer nemamo vremena, ali kod kuće čitajte treće poglavlje prve knjige Mojsijeve. Dakle, samo jedan list okrenite i čitajte o pojavi prvog greha. I onda ćete vidjeti da kada je čovjek pao u greh, da onda su došle neke posljedice, jedna od njih je i ta da ga je bilo sramota. Uplašio se Boga, pobegao je Boga. No Bog ga nije ostavio. Grešnog čovjeka je Bog potražio. Želeo je da ostvari i dalje zajednicu s njim na određeni način. Međutim, kada su naši praroditelji shvatili da su u bedi, u golotinji, tekst kaže u 3:7 prve knjige Mojsijeve da načiniše sebi pregače od čega? Od lišća smokova. Dobro, to je njihov učinak, to je njihov pokušaj. Da li je Bog zadovoljan tim pokušajem, tim učinkom? Kad čitate to poglavlje dalje, doći ćete do 21. stiha tog istog 3. poglavlja i čitati ovako. I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegove haljine od kože i obuče ih u njih. Otkuda mu koža? Mi znamo kako se dobija koža. Koža se dobija tako što određena životinja završi sa svojim životom, pa se njena koža onda može upotrijebiti između ostaloga, evo, i za delove odeće. Nevina životinja, ovo je sve bilo još u raju, tek što je čovjek pao u greh. Nevina životinja je trebala da umre da bi se stvorila mogućnost da se načini haljina kojom će se pokriti čovjek i njegova golotinja. Jasno, ovaj pojam golotinja odnosi se na duhovnu golotinju u koju je čovjek pao nakon greha. Ovim činom koji ga je očigledno Bog učinio, jer tekst kaže načini Gospod Bog Adamu haljine od kože. Bog je ovo delo učinio. I kad razmišljamo o njemu, onda shvatamo da je time pokazao svu težinu greha u kojega su naši praroditelji pali, ali isto tako i veličinu božanske milosti. Umjesto da čovjek umre, neko drugi, nevin, dao je svoj život. Jasno, ovo nas odmah podsjeća da će Bog kroz Isusa Hrista žrtvovati se za grešnike. U Hristu je jedina mogućnost spasenja grešnog čovjeka. Hristova pravda je ta jedina haljina koja može da pokrije naš greh, našu nepravdu. I kada idete, dakle, i uporedite ova dva metoda, ljudski učinak i Božji učinak, ljudski put i Božji put, onda vidite da su različiti. Prvi naši roditelji su shvatili ovu pouku i zaključujemo da su oni, dobivši nadu o obećanom Mesiji koji će riješiti problem greha, okupljali se kao porodica oko tog jednog oltara, prinosili žrtve Bogu, izražavajući veru u žrtvu koja će doći. Ali kad nastavljate čitati dalje tekst Biblije u 4. poglavlje, vi onda tu saznajete o sinovima Adamovim. Dakle, Eva je rodila Kaina, pa onda 2. stih kaže rodila je brata njegovoga koji se nazvao, koji je dobio ime Avelj. I tekst dalje kaže: Avelj posta pastir, a Kain ratar. A posle nekoga vremena dogodi se te Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga, a i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretvine. Sad pazite ovo. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Ovdje po prvi put vidimo da se uvode dva oltara. Na jednom Avelj prinosi žrtvu po uzoru na žrtvu koju je Bog prvi prineo načinivši odeću našim praroditeljima. Žrtva koja je ukazivala na jagnje Božje koje će doći i prolivanje krvi na krstu Golgote. Kain ima svoju religiju. On ima svoj metod spasenja. On čini onako kako se njemu čini da je u redu. Prinosi od, kako tu kaže, roda zemaljskoga, ali slika nije takva da bi ga uputila na istinsko jagnje Božje Isusa Hrista koji će doći. I ono što je interesantno da zapazimo, to je da ovaj tekst kaže, dakle to je 4. stih i početak 5. stiha 4. glave 1. knjige Mojsijeve, da je Gospod pogledao, odnosno prihvatio Aveljev prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Što će reći da nije svejedno kakvu religiju upražnjavam. Bog ovdje jasno pravi razliku između lažne religije, prikazane aktom Kainovim, i istinske religije prikazane aktom Aveljevim. Dakle, to su različite religije. Ne mogu sve biti istinite ako nisu po Bogu. Bog prihvata samo istinitu religiju. Ako to Bog čini, onda bi bilo bitno za nas da se i mi raspitamo i zapitamo kakva je naša religija. Kakvu religiju mi upražnjavamo? Da li je ona po Bogu istinita ili je možda lažna? Ovo je toliko važnije što greh idolopoklonstva nije samo nešto što pripada istoriji. Mi smo već govorili, spomenuši proroka Isaiju i njegovo vreme. Ne samo tada, nego praktično u svim periodima ljudske istorije, uključujući i današnji dan, postoje ljudi koji stvaraju svoje religije. Postoje ljudi koji stvaraju svoje bogove i klanjaju im se, služe im, obožavaju ih. Vi znate da postoji zapovest, 1 od 10, to je ona druga, koja zabranjuje klanjanje idolima. Idolopoklonstvo je u stvari koren svih drugih greha, jer se tu beskonačni Bog zamenjuje sa ovozemaljskim stvarima. Možda da pročitam tu drugu Božju zapovest koja zabranjuje idolopoklonstvo. Evo kako ona kaže: ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike, od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati, niti im služiti. Jesam ja, Gospod, Bog tvoj, i tako dalje. Dakle, Bog ne odobrava klanjanje idolima. Međutim, šta je problem? Problem je što na početku Biblije, znate, nalazite onaj izveštaj da je Bog stvorio čovjeka po svome obličju. Dakle, Bog stvara čovjeka po svome obličju. Ali evo šta je problem. Problem je što čovjek pokušava i za sebe uspeva da stvara i stvori Boga po svojemu obličju. Idolopoklonstvo je u stvari obrnut proces, gdje čovjek stvara bogove po svojemu obličju. Naime, jednom je Bog preko psalmiste, to je 52. psalam, 21. stih, kazao čovjeku: a ti pomisli da sam ja kao ti. Grešan čovjek je reprodukovao sebe kroz stvaranje bogova. I kad gledate te, ne znam, božanske bogove, bilo u kom istorijskom periodu, vidjet ćete da su svi oni imali praktično crte, karakteristike grešnih ljudi. Naime, bogovi, recimo kod Grka, kod Rimljana, su se tukli, mrzeli, varali međusobno, voleli, kao što to rade ljudi. Hrišćanski bog, biblijski bog, je toliko drukčiji od grešnog čovjeka. I sama ta činjenica je dokaz da taj bog nije produkt ljudskog uma ili ljudske mašte. Naime, ljudi stvaraju bogove i žele da obožavaju bogove koji neće imati nekakve velike zahteve, moralne zahteve u odnosu na njih. Ali isto tako ljudi žele da ti bogovi koje su oni sebi načinili budu takvi da zadovolje njihove potrebe, njihove želje. Recimo, da im pomognu da pobede u ratu, da im pomognu da njive budu rodne, da stvore veliko potomstvo, da postignu bilo koji uspjeh. Dakle, tražili su bogove i u tu svrhu su koristili rituale, magije i tako dalje, da bi njihovi bogovi kontrolisali prirodu, ispunjavali njihove snove i želje, uklanjali strahove i tako dalje. Vi ste još uvijek reći da to idolopoklonstvo je ipak daleko od nas. Ja bih želeo da pri kraju ovog izlaganja, vrijeme već praktično isteklo, vam kažem da je idolopoklonstvo veoma suptilno i da na pitanje da li postoji jedan bog samo i da li je jedan bog dovoljan, normalno čovjek bi kazao pa to je samo po sebi razumljivo. Kada pogledate praksu ljudi danas, onda ćete vidjeti da to nije samo po sebi razumljivo i da ljudi stvaraju i dan danas mnoge bogove. Sve oko nas može biti potencijalni idol. I interesantno je da je većina naših idola nevidljiva, sakrivena negde duboko u nama, u našem srcu. Interesantno je da mi možemo svoje idole kupiti, možemo ih parkirati, možemo se u njih useliti, možemo sa njima prošetati, razgovarati i šta god hoćete. Dakle, sve ono što bi ljudi stavili na prvo mesto ili sve ono što bi se pojavilo između čovjeka i Boga postaje idol. To može biti i fizička lepota, to mogu biti i intelektualna dostignuća, To mogu biti i lični uspesi. Mi možemo obožavati i sportske junake, i filmske zvezde, i političke ličnosti. Dakle, idol može biti sve ono što će u našem životu, ako ne teorijski i svesno, a ono barem praktično, zauzeti mesto Boga. Nama nisu potrebni mnogi bogovi. Nama nisu potrebni idoli koji će nas možda obmanjivati ili ćemo se sami s njima obmanjivati, ali koji će nas ipak na kraju razočarati. Nama je potreban samo jedan Bog i dovoljan nam je samo jedan Bog. Jasno, pod uslovom da taj jedan Bog je onaj istiniti koji je u Isusu Hristu došao na ovaj svet, umro na krstu Golgote i tako potvrdio da su sva njegova obećanja pouzdana. Na više mjesta u Svetom pismu za nas hrišćane, dakle u Novom Zavetu, ističe se da postoji samo jedan Bog. Da pročitam na kraju apostola Pavla u 1. Korinćanima poslanici. To je 8. poglavlje, 5. i 6. stih. Tu se govori o idolskim žrtvama i u tom sklopu kaže apostol ovako: jer ako i ima koji se bogovi zovu, dakle ima oni koji se bogovi zovu ili na nebu ili na zemlji, kao što ima mnogo bogova i mnogo gospoda, ima ih u ljudskim glavama, u ljudskoj praksi, u ljudskom srcu, u ljudskom ponašanju i tako dalje. Ali gledajte 6. stih. Ali mi, Pavle govori hrišćanima, ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve i mi u njemu. I jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve i mi kroz njega. Da, mi hrišćani imamo samo jednoga Boga Oca i jednoga Gospoda Isusa Hrista. I on je dovoljan. Pavle će reći kada piše Efescima, 4. poglavlju, 4. stihu i dalje: jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju. On je dovoljan. I bitno je da ga pronađemo, i bitno je da ga sledimo, i bitno je da ga obožavamo. I u tom slučaju naš život će imati sasvim drugu dimenziju i smisao našeg života će biti drugčiji. Mi ćemo znati odakle smo, ko smo i kuda idemo. Znaćemo šta nas čeka i gde je naša sigurnost. Hvala Bogu na tome, jer je to zaista realna mogućnost za svako ljudsko biće, uključujući svakoga od nas. Ja vas pozivam, upotrebite vreme, upotrebite intelektualni napor, pozabavite se religijom koju upražnjavate i vidite je li prava. Pravu ćete naći u Svetom pismu, prihvatite je i ona je jedina koja može zadovoljiti naše suštinske potrebe. Hvala vam na pažnji.